Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, flimkien mal-ħarb tiegħi il-Professur Joe Pirotta nsedinkom l-edizzjoni oħra tal-programm Minn Poplu għal Nazzjon. L-aħħar darba kellna programm Joe li kien komplikat, mhux ħażin. Ħanipprova naqbad minn dembu biex inti
ma jtix daqqa biż-żewġ
il-qudiem. Li hawnhekk kellna dil-kwistjoni kollha. Is-Senat jgħaddi mozzjoni illi bija l-enstimi ma jkunx għadda, l-Assembleja Leġislativa fej Strickland kellu il-maġġoranza, di taj tisma dil-ħaġa miex aċċettabbli li hawnhekk għandna żlealtà lejn il-Kuruna, u allura din il-kwistjoni interna li issa ġiet imdawra din il-mozzjoni fal-legament żlealtà li l-Imperu lejn il-Kuruna, spiċċat qudiem l-Uffiċċju Koloniali Ingliż, illi ma belaħħiex faċli din li hawnhekk għandna żlealtà lejn il-Kuruna, għaraf il-komplikazzjonijiet politiċi li kien hemm Malta madwar l-istorja, u l-aħħar darba inti semmejt li kien hemm tliet pożizzjonijiet fil-Uffiċċju Koloniali, waħda li kienet il-minoranza li taqbel ma' Strickland, u kien hemm tnejn li ma jaqblux. Waħda tajt jekk irid Strickland tibdil il-Kostituzzjoni, ibdilha kif tajt il-Kostituzzjoni, u l-oħra tajt li jekk irid tibdil il-Kostituzzjoni jagħmel elezzjoni bil-programm li ħajbidel il-Kostituzzjoni mbagħad jgħidilna wara. Għala taħseb li kien hemm din il-maġġoranza kbira kontra Strickland li hu pro-Ingliż jgħajjar l-oħrajn pro-Taljani, faxxisti, eċetera, eċetera.
Kien hemm ċertu biża' fil-Colonial Office. Li Strickland idaħħalhom anke f'konfront mal-Vatikan. Hawnhekk ta' min nispjega l-issemija tagħna li f'dan il-Gvern Ingliż kellek żewġ linji differenti fejn jidħol il-Vatikan is-Santa Sede. Kellek il-linja tal-Colonial Office u l-linja tal-Foreign Office.
Interessanti, di inti semmejta kemm il-darba, mhux di tal-Vatikan, imma li fid-dekasteri differenti tal-Gvern Ingliż anke fejn tidħol Malta kien ikollok diverġenzi kbar.
Iva, kien ikollok diverġenzi. Ħafna darba l-Maltin di ma kienx jarawha, kienu jħarsu lej il-Gvern Ingliż, bħala Gvern Ingliż
omoġenju
tajjeb
li ma kienx
hekk. Li kulħadd jitkellem b'voċi waħda, ma kienx hekk. Issa, fil-każ tal-Colonial Office, ħabba l-Colonial Office kienet responsabbli għal ċertu territorji fejn kien hemm popolazzjonijiet kattoliċi ta' ċertu is, l-Irlanda, Malta, il-Kanada, per eżempju, għalkemm Kanada kien taħt id-dominjes, però xorta il-Colonial Office kienu ma jridux li kollhom travel minn naħa ta' u kellek koloni oħra. Allura huma kienu jekk jista' jkun jimxu politika li ma ġibhomx biex ngħidlek ras imbras fi clash head to head mal-Santa Sede. Il-Foreign Office li kienet tirrifletti il-politika tradizzjonali Ingliża anti Santa Sede li kien bdiet minn żmien Henry VIII, li ma kienx tħoss li hemm xi importanza kbira li jkun hemm relazzjonijiet qawwin mas-Santa Sede u relazzjonijiet tajbin. Il-Malti kien tiġi taqgħu tqum. U kien hemm kemm il-darba anke attentati fi ħdan il-Foreign Office biex anki ineħħu rappresentazzjoni minimali kellhom hemmhekk, għax huma kellhomx ambaxxatur. Kellhom dak li kien seħu l-minister biex jirrappreżentu hemmhekk. Folderi kien seħu legation, fil-legation li Santa Sede. Allura, waqt li l-Colonial Office kien tajt noqdu attenti u dana Strickland qed jgħid jekk ma jsirux l-ammendi li qed nitlob jien. Lebda gvern se jkun se gvern f'Malta, jekk ma jkunx gvern li biskuża ta' ħaġa oħra iżid it-talin tat-Taljan f'Malta u jkabbar żlial tal-ej il-Kuruna, eċetera, eċetera. Dan għall-Colonial Office ma kienx impressjonati biha fir-realtà. Sa dattant, il-Foreign Office f'dal istadju għadha wkoll tipprova żżomm relazzjonijiet tajba ma' Mussolini. Allora ma tixtieqx għas tidħol f'konfront mal-Italja u ma tridx l-istiklen tagħha dak il-konfront. Imma, fl-istess ħin Strickland għandu wkoll konnessjonijiet importanti u influenti fil-gvern Ingliż. Mela x'jiġri. X'kien qed jgħid Strickland? Strickland kien qed jgħid ara żewġ affarijiet li jsiru, jew tinbidel l-kostruzzjoni li biha tajt li jekk ma jgħaddix. Jekk ma jgħaddix il-vot mis-Senat titlaqa laqa konġunta u il-vot finanzjarju jgħaddi ftik il-laqa konġunta waqt li il-President, l-Speaker ikollu biss vot deċisiv, casting vote, li ma jvutax waħda. U għalhekk is-Senat li l-Speaker tiegħu f'dal każ kien nazzjonalista kien jitilfu vot. Għaljon kella timbidel l-Kostituzzjoni l-artiklu 24 tal-Kostituzzjoni li biha kun tista' timbidel tiġi emendata l-Kostituzzjoni b'vot sempliċi ta' żewġ tikmamar u mhux b'żewġ terzi.
Dawn il-proposti li kienu qed isiru
minn Strickland. Issa, kif għadna d-darba l-oħra per nfakkar mal-għaj mis-sert li fħin. Il-biża kienet li qed jilabu mal-Kostituzzjoni u l-parir li kienu qed jagħtu l-uffiċjali, l-maġġorità tal-uffiċjali lill-Segretarju tal-Istat Emery kien tilqax it-talbiet ta' Strickland.
Għax tinsiex kif għadna l-aħħar darba wkoll, diġà kellu dubju il-Colonial Office fuq il-kostituzzjonalità ta' dak li qed jagħmel il-Gvernatur bit-talba ta' Strickland li iġeddidlu tliet xhur x'ħajhom fuq.
Barra minn hekk. Il-gvernatur li kien qiegħed kważi paniku rid il-kustjoni tispiċċa li qed jagħtu ġiħtara żejda fil-pajjiż.
U għandu raġun.
Kienet jagħmel pressjoni kbira fuq il-Colonial Office biex jagħtu lil Strickland dak li jrid. Emer iddeċida li ma jaċċettax il-pariri tal-uffiċjali tiegħu u li fil-fatt jagħmel il-bidla fil-Kostituzzjoni. Imma għalhekk. Ma ridx jidher li dana qiegħed iżomm man-naħa tal-gvern. Allura x'għamel? Qal aħna lesti biex nibdu l-Kostituzzjoni. Jekk ma jkunx hemm attentat biex jasluha xi kompromess, jew inkella jekk ma jkunx hemm argumenti sodi kontra dan it-tibdil. Issa.
Ħalli bih bżajr.
Ija, kiteb lill-Gvernatur u semmielu għamel referenza għad difett fil-Kostituzzjoni. Interessanti għax kien il-frażi li uża
Strickland
għalhekk jaċċetta il-frażi tiegħu. Tajjeb. Dwar id-difett fil-makreta tal-Kostituzzjoni u aħ tiġa li fl-interess ta' kulħadd jikkonsidra jekk kellhomx jieħdu passi biex jiżguraw supremazija tal-Assembleja Leġislattiva f'materji finanzjari. Ejmer iżid ukoll li qabel meħu deċiżjoni però rrid kontro protest petizzjoni minn tal-oppożizzjoni biex tispjega in-naħa tagħha. U dina fil-fatt għamlitu. Il-kontro protesta kienet ġiet draftjata minn Sir Ugo Mifsud.
Għamlu qed jgħidu għalha m'għandix tinbidel.
Għaliex m'għandix tinbidel.
Waqt li Strickland irid tinbidel biex ikun iktar faċli għalih li jgverna minnar ma jqgħod jagħmel elezzjoni ġdida.
Eżattament. Dana, għax dana ma kisef dallu ebda 3 li fil-reżenja. It-tlet punti prinċipali li għamel Ugo Mifsud, kemm oħrajn ma daw it-tlieta prinċipali, kienu li l-oppożizzjoni kienet kontra il-proposta tal-emenda inħabba. L-emenda ma kienx li l-Kostituzzjoni, meta ġiet infassla l-Kostituzzjoni, min fassa l-Kostituzzjoni ma kellux moħħu li fassa l-Kostituzzjoni li biha xi parti minna tintuża biex jgħin il-gvern jibqa' fil-poter. Għaldem biex Kostituzzjoni biex partit jitla fil-poter u jibqa' hemmhekk, hija Kostituzzjoni għall-pajjiż kollu, tajjeb. Waħda, għal it-tieni barra minn hekk, is-seta' riservata li hemm għax il-Kostituzzjoni kellha seta' riservata li l-Kuruna tista' tammenda l-Kostituzzjoni. Għal dik kienet hemmhekk vera teżisti fil-Kostituzzjoni, imma fil-fatt ma kienx qed hemmhekk biex xin fettilla taqba tut id-deli tkun hemm raġunijiet vera validi u tajbin. U t-telet waħda qal, il-gvern ma kellux mandat biex jibdel l-Kostituzzjoni, allora kif issa jitlob li jibdel il-Kostituzzjoni.
Jiġifieri ifhimni, kellhom każ legali u politiku b'saħħtu naħseb.
Iva, però li ma kellhomx simpatija ta' Ejmeri. Ejmeri ma kienx beħsiebu li jiċċala fuq dak.
Jiġifieri Ejmeri rrid li jgħin l-Strickland, imma ma jidhirx li qed jagħmilha b'mod
ċar. Tajjeb. Alla x'għamel, Strickland reġa' laqqa' s-Senat u ressaq quddiem is-Senat l-estimi issa wasalna f'Mejju tal-1928 għaddiet sena. Tajjeb, u s-Senat reġa' m'għaddihx. Ejmer qal mela dana idbeż biża li tajna kienet għal xejn, it-tussina, tussina li għalna, u forma l-gvernatur li wara li kien ikkonsidra l-femmit tal-oppożizzjoni, ma sa tajsi bl-ebda raġuni biex ibiddel ġudizzju tiegħu li hemm bżonn tirranġa id-difett fil-Kostituzzjoni.
U difett eżattament, ma ta' jgħidu difett, x'inhu?
Difett ma kienx hemm difett. Il-problema kienet inħolqot problema inħabba r-riżultat tal-elezzjoni. Din hija xi ħaġa biex ngħid hekk problema li dejjem qiegħda tistenna li tinqala f'kull parlament fejn hemm żewġ tikmamar u fejn il-kamra ta' fuq għandha ċerti poteri fuq dak li tgħaddi l-kamra t'isfel. Jekk hija sempliċiment kamra li tagħt il-pariri mod. Imma hija kamra li l-vot tagħha
jagħmel differenza.
Differenza
snin tista' tiegħu.
Għandha mod ieħor, għalhekk il-gvern f'dak il-każ jipprova li jkollu maġġoranza fiż-żewġ tikmamar. Issa,
u li tiġri f'ħafna pajjiżi, jiġri għandhom ġewġ tikmamar.
Li għandek hawnhekk, li għandek hawnhekk hija li biex ngħid hekk, Strickland kien daqs żvinturat fil-fatt li kellu ż-żewġ senaturi jirrappreżentaw il-kleru meta hu kien hemm f'pożizzjoni ta' konfront mal-Knisja. Issa waħda mill-affarijiet li għamlu fil-fatt iktar quddiem iż-żewġ senaturi ta' kleru jirreżinjaw. L-Arċisqof jirrifjuta li jinnomina replacement għalihom. Però daka issa nitlu fiha meta ġu l-kwistjoni ta'
kleru. Għax anke dik tqajjem il-kwistjoni jekk allura għandek membri li mhumiex hemm. Dan huwa kostituti regolarment dak naraw meta niġi.
Issa wara li Ejmeri bad dik l-ittra, allura mbagħad tħejjed l-Ordering Council, l-Ordering Council ħan nifhmu x'inhi. L-Ordering Council hija l-istrument li biha ikun hemm jew tiġi introdotta kostituzzjoni jew f'dal-każ tiġi amendata kostituzzjoni. Tajjeb, l-Ordering Council li emendat l-artiklu 61 biex l-Assemblea Leġislattiva taddi tagħha fejn jitlu liġijiet ta' allokazzjoni finanzjarji mingħajr il-ħtieġa tal-laqgħa konġunta. U kien emendat ukoll l-artiklu 43 sub-artiklu 3 biex permezz sa maġġoranza sempliċi f'laqgħa konġunta il-Gvern ikun jista' jgħaddi liġijiet li ma jemendawx il-Kostituzzjoni. Mela biex ngħid hekk u ħalli rid.
Jiġifieri hekk ikun il-ġiex kmamar fl-imkien, imbagħad ikollu maġġoranza.
Issa, l-ewwel magħmlu ippubblikaw l-abbozz tagħha di u żewġ naħat intalbu r-reazzjoni tagħhom, tajjeb. Il-gvern qal li xtaq emenda aktar wiesa, però dikka kienet aċċettabbli għalih għax qed issolvinu l-problema li kellu, għalkemm huwa rrid l-gvernatur ukoll ikollu s-saħħa li se jaħlaqha konġunta meta jkun hemm meħtieġa. Il-Partit Laburista li kien bruħu ġismu kontra s-Senat mill-bidu tiegħu stess, laqa l-opportunità li l-emenda kienet se tipprovdi biex is-Senat jinqatgħu lu ġwinħaħ għal tajjeb, tajjeb, u qal li kien favur, waqt li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ma kellha l-ebda interess li l-emenda jidħol fis-seħħ u opponiet għall-istess raġunijiet li kienet tkellmet qabel. Fil-fatt attakkat il-legalità tagħha, tajjeb, f'memorandum li kien li kiteb Ugo Mifsud insista li d-dritt riservat il-Kuruna biex temenda l-artiklu 41 kien japplika biss għal materji riservati. L-momentu qed tamendaw fuq dawk il-ħwejjeġ fil-Kostituzzjoni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Gvern Malti. Meta hi suppost intom tamendaw fejn jaqgħu il-materji riservati. Dak kien argument legali li kien diffiċli ħafna biex wieħed jaqta' fid-dritt u jgħid żgur tajjeb li qed jgħid.
Ma mhux ċar milli qed tgħid inti għalhekk, għażul ġifieri jista' jkun li jinżbaljet qed ninsaqsi li dak kull ma qed isir biex ikun hemm strateġema għall-istrikt li jaqa' fil-gvern. Minflok jagħmel elezzjoni jibqa' billi jilgħab bil-.
Ma ejmer se tirrispondi u kif fil-fatt irrisponda li dak li qed jgħid ugu mifsud dwar id-dritt tal-Kuruna biex temmet tal-Kostituzzjoni, tajjeb. Dan emenda li din kienet seta esplicita li minn żmien għal żmien tista' tirrevoka tbiddel jew temenda mingħajr kwalifikazzjoni l-artiklu 41 kollu u l-artiklu 68. Naħseb l-argument ta' Ugo Mifsud għalkemm kien msejjes minn punta di vista legali kienet iktar intis fuq dak li jgħidulu expected good practice. Għaliex, għax l-argument tiegħu fil-verità kien jistrieħ fuq dan. Jgħid, intom tajtuna autonomija. Autonomija, alright, hija kwalifikata ma tajtuna autonomija. Ikkwalifikata għaliex għax f'affarijiet li għandu ġaqsmu difiża jew affarijiet esteri aħna m'għandna l-ebda seta. Imma din m'għandax taqsam xejn ma' difiża, m'għandax taqsam xejn ma' affarijiet esteri, hija purament lokali. U allura wieħed għandu jistenna li as good constitutional practice il-Gvern Ingliż ma jindaħalx fl-għalqa tal-awtonomija tal-Gvern Malti. Dik qed jgħid. Imma jekk tiġi għall-interpretazzjoni tal-artiklu li kien qed jiġi kkotat, naħseb finalment kieku kellha dit spiċċa qorti biex niftehmu kostituzzjonali, jien naħseb li Ugo Mifsud kien jitlifa.
Imma qatt ma kienet challenge.
Ma kellekx baqas qorti kostituzzjonali. Biex jeżisti.
Imma rati ma kienx challenge fil-qarti din iċisma.
Issa dina daħlet dil-emenda fil-Kostituzzjoni, daħlet fis-sitta ta' Diċembru tal-1928. Tajjeb. Wara li ntalbet is-sospensjoni tar-regolamenti, l-Assembleja, iltaqgħet l-Assembleja għaddiet maġġoranza sempliċi riżoluzzjoni li bi għaddiet il-liġi li qed nitkellmu fuqha u għalhekk ġiet emendata l-Kostituzzjoni. Jumejn qabel l-Oppożizzjoni kienet avżat li kienet se tersaq mozzjoni biex is-senaturi tat-TUC Borċu Mifsud ma jitħallewx jieħdu posthom fis-Senat u ma jivvutawx. Il-President qalt li il-President iddikjara li l-mozzjoni kienet
il-President l-Speaker ġifieri.
L-Speaker tas-Senat. Ta' ruling li kienet barra mill-loka di, però dak li jiġri mbagħad huwa li dawn jivvutaw, ovvjament jgħaddi tgħaddi liġi l-emenda fil-Kostituzzjoni kif kellha, imma mbagħad niġu għal dak li konnadna fih xi żewġ programmi ilu, sa dattant l-alloċ għaddej, il-kawża quddiem il-Privy Council qed timxi, u l-Privy Council fl-aħħar joħroġ bid-deċiżjoni tal-appell tiegħu. U deċiżjoni tal-appell kien li jiċħad l-appell tal-gvern u għalhekk iż-żewġ membri tat-TUC ma kinux membri tas-Senat. U għalhekk il-voti tagħhom li bihom għaddew il-liġijiet inkluż din kienet invalidi. Ma daw il-liġijiet se jaqgħu kollha. U għandek kriżi oħra.
Iġvidi, għax issa vera anki jenta ġew, ġifieri qed nagħmel sforz biex. Qegħdin naqbżu minn kriżi għal kriżi. Kif insolvu insibu oħra.
Immaġina dak iż-żmien, the man in the street jipprova jagħmel heads or tails tal-komplikazzjonijiet legali kostituzzjonali li kien.
U mhux ħanajt. U mhux ċert li fimtek eżattament dil-kriżi kostituzzjonali ġdida x'kienet.
Għax issa, peress li iż-żewġ senaturi kienu ħadu posthom fuq l-assistenza tal-gvern fis-Senat. U kull darba tresqet xi liġi.
Għaddiet bis-saħħa tagħhom.
Kull liġi li għaddiet bil-vot tagħhom ġiet invalida. Jiġifieri kull liġi li għaddiet għax kollha kienu jgħaddu mis-Senat.
Anki l-bidla.
Anki inkluż tal-baġit.
U anki l-bidla kostituzzjonali?
Ej żgur. Allora issa kien hemm il-ħtieġa ta' xi pass straordinarju biex ipprova jġib l-affarijiet. U l-pass straordinarju kien li għaddiet liġi li għadda liġi il-bija kienet tajt.
Ma liġi mill-Parlament Malti, l-Assembleja.
Le, ma bl-għajnuna tal-gvern Ingliż li bija kull liġi li għaddiet f'dak il-perjodu ġiet konvalidata.
Din jgħidu l-aħna fil-sanazzju.
Validation law. Tajjeb. Issa ma nagħtix tort li saret din il-liġi. Il-kawl.
Għax kif wara x'kien ikunu ħanina din.
Kien ikun trement. Però dana kien ukoll sinjal tal-brinkmanship ta' Strickland. Li ħafna drabi kien jibqa' jisforza sat-tarf tal-preċipizzju. Strickland parti mill-kartu tiegħu kien bniedem litigus ħafna. Kien imur l-qorti jisu sejjer jieħu kafe. Tajjeb. U għalkemm rebaħ kawżi, ma tilef ħafna kawżi wkoll milli jagħmel, u naħseb f'dan il-każ, għalkemm kif spjegajt fil-programm li għadda, naħseb ħassu daru mal-ħajt, u ħass li kellu jieħu das-sogru, naħseb kien sogru kbir ħafna li fil-fatt qatt ma jmissu. Għat ma jmissu ħadu. Il-problema tiegħu kienet li u kien qiegħed imexxi ġlieda politika fuq iktar minn front wieħed. Kontra l-oppożizzjoni li tifhimha, tajjeb, kontra l-Knisja u l-ħin kollu kontra dik l-opinjoni pubblika li qed tiġi ittimbrata bħala żleali l-kuruna Ingliża. Allora, ovvjament, dejjem hekk jiġri l-kustjonijiet, kelma fuq oħra, il-temperatura tkompli titla, imħu ħisnu, barra minn hekk dejjem f'dal-kustjonijiet, u li naraw għażjed meta tiġi wkoll il-kustjoni mal-Knisja, dejjem għandek is-segwaċi li jkunu fil-każ tal-Knisja kattoliċi mill-Papa u fil-każ tal-Gvern iktar leali mill-kap tal-gvern.
U jisu il-biża, il-rezistenza li kellu Strickland, għax kien hemm soluzzjoni ħafifa. Li sija elezzjoni.
Ma kellux, l-ebda ċertezza li jirbaħ elezzjoni.
Ok.
U ma rridx iħu.
ċertezza qatt ma jkollu.
Le, ma kien hemm mistoqsija kbira, anke kwistjoni tal-Knisja. U barra minn hekk tinsiex li huwa ħass li wara sitt snin jistenna biex imexxi gvern, kien b'mod biex ngħidlek b'mod ta' manuvrar qed jiġi mċaħħad minn dak id-dritt. Ara, hawnhekk għandna problema.
Li dak li rebaħ fil-kaxxa tal-voti kien ħajskapriċaw.
Qed jitilfu politikament. Issa inti hawnhekk għandek mistoqsija li kull min qed imexxi f'pajjiż ħafna drabi li tiffaċċja f'xi żmien. F'xi żmien ta' tmexxija tiegħu. U dina tirrigwarda il-prinċipji bażiċi tad-demokrazija. Inti titla fil-gvern fi-stat demokratiku bi-proċess demokratiku, l-elezzjoni. U bil-fiduċa tal-poplu inti tiħu t-mexxija tal-pajjiż. Imma, għalkemm inti ħadd t-mexxija tal-pajjiż, inti ma ngħatajx card blanche. Inti trid tmexxi l-pajjiż skont ir-regoli kostituzzjonali u skont il-liġijiet tal-istess pajjiż u d-drawiet tal-istituzzjonijiet ta' dak il-pajjiż. Mela dan ifisser li dawk ir-regoli u dawk il-liġijiet jistgħu jiġu applikati b'mod jew suprapożizzjoni fejn meta jiġu applikati daw se jmorru kontra l-interess tiegħek jew tal-gvern tiegħek. Issa l-mistoqsija hija inti xi trid tagħmel. Tieħu passi li huma oltre dak li qed titlob il-kostituzzjoni u l-liġi, jew anke avolja taf li se jtik żvantaġġ inti tintuqgħod għal dak ir-regoli. Issa jiena naħseb li kienu opinjoni tiegħi li l-regoli tad-demokrazija jitolbu li inti dejjem iżomma dawk ir-regoli. Anki meta ma jaħdmux favutjak għax dawk huma l-liġijiet u dawk huma regoli.
Jiġifieri b'dan il-programm dil-komplikazzjoni dil-issue solvejn għaw spiċċajnija.
Ma tagħna waħda żgħira ħafna ta' il-ġlida li kellu stiklen mal-Knisja li fiha wkoll ħafna komplikazzjonijiet.
Imma dik inħalluha
għal darbora.
Jinfade Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Protta. Wasalna fit-tmim ta' din l-edizzjoni, fakrukom li dan il-programm tistgħu segwuh ukoll biex titlu fil-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt tisimgħu minn hemm. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla waqt li nirringrazzjawkom għall-attenzjoni tagħkom saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.